жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалабат жана Ысык Көл өрөөндөрүндө 5 градуска чейин жылыйт, Нарын облусунда 9-14 градус суук болушу күтүлөт. Бүгүн Бишкекте кар жаайт, жолдор тоңголок болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 2-4 градус жылуу болот. Эми кезекке эл үнү берүүсүндө азаттыкка кайрылган элдин үнүн бул аптада кабарчыбыз Али Токтоконов топтоду.
Саламатсыз угарман, азаттыктын эл үнү рубрикасын сунуштайбыз. Буга жума ичинде окурман угармандарыбыздан кайрылуулар келип түштү. Ушул тапта коомчулукта электр энергиясына болгон тариф менен биометрикалык маалыматтарды тапшыруу жаатында көп суроолор, нааразычылыктар жаралууда. Эмесе сөздү ошондон баштасак, Нарын шаарынан студиябызга келген аксакал сүйлөсүн.
Керимбаев Токтобек. Жеке эле Нарын эмес, тоолуу райондор, мына Алай далалы, Баткендин тоолуу жерлери, мына Ала Бука 7-8 ай кыш болот да. Эми средний 6 ай эле деп койсок деле, ошол 6 ай кышта эми булардын чыгымы жылуу жерге караганда аябагандай көп да. Эки семьяны анализ кылып көрдүк да. 10 000 сомдон айлык тапкан ошол тоолуу жердеги семья, анан Чүйдүн жылуу жеринде же болбосо Оштун жылуу жериндеги семьянын 4 кишиси болсо эсептесек, ошо тоолуу жерде жылуу тон кийишиң керек, жылуу тумак кийишиң керек, анан бутуңа жылуу өтүк кийишиң керек, анан жылуу кийинип жүрсүң, андан сырткары 6-7 ай от жагышың керек же энергия расходдошуң керек. Ушулардын баарын азыркы тарип менен эсептеп келгенде жылуу жерге караганда 2 эсе чыгым болот экен. Анан ошондой болгон шартта кичине дифференция лимит этип ошол бийик тоолуу жердегилерге жанагы эки 700 киловатт деген лимитти арбытып койсо, 1200 киловаттка жеткирсе, андан кийинкисин анан жана тарип менен чыгым батпаасы менен төлөсө эл кичине нааразы болбойт эле да. Азыр эми көбү жанагы мурун көп байкаган эмес, анан могу счеттору жазылып барып атпайбы, анан ар бир үйгө эле 5000-6000 сомдон счет барып атканда өзүлөрү 4000-5000ден пенсия алса же ошондой табылгасы болбосо анан нааразы болуп эл кичине ушундай кейип кепчип аткан учурда ушуну бир мамлекет эске алып ушуну жасаса. Анан эми экинчи сунушубуз, компенсация беребиз деп жанагыреки ошол энергетикалык мекемелерге акча которуп беришет экен. Анан аны алар кандай бөлүштүрүп атат, каяка кетет, действительно жетпей атканга кетип атабы, бул өзү билиш кыйын, анткени ошончо миңдеген кишилерге бөлүштүрүп болот да. Ошон үчүн аны ошол жанагы ашык берген лимитинин киловаттына эсептеп туруп эле энергетиканын централизованный эмесине эле которуп койсо счетуна, ал эми элге 1300 же 1200 киловаттан эле лимит берип койсо эле баш оорутмада аз болот эле дагы, эл деле ошого ыраазы болуп жакшы бүтүшүп калат эле да. Ушул маселелерди биз сунуш кылат элек.
Бул сунушка өкмөттүн отун энергетикалык комплекси жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Нурбек Элебаев жооп берди.
Биз азыр ушул жагынан сунуштарды чыгарып атабыз, анан жакында өкмөткө энергетика министрлиги жөнөткөн. Анан сунуштардын ичинде как раз 700 киловатт саатынан баштап 1000 киловатт саатына компенсация жасап берсе ушул Нарын региондорго, анан Алай, башка тиги бийик тоолор региондорго атайын. Бирок ушул сунуштарды пока аягына чейин тиги өкмөт караштырган жок, азырынча белгисиз.
Кээ бир ошо суук аймактарга лимитти көбөйтүп койсо болбойбу? 1000 киловатт же 1200 киловаттка чейин арзан болот?
Болбойт. Потому что биз тиги тарифтин саясатынын ичинде ушул көлөмдү жазып бергенбиз да. Тиякта бүт керектөөчүлөргө бир эле подход болуш керек. Бирок компенсация бул такыр башка маселе, бул тиги токтом менен бекитилсе болот.
Ал эми биометрика жаатында жаңы маселе чыкты, аны Оштон Булайым айтып берсин.
Мен Ажибаева Нургүл. Өткөн жылдын 25-декабрынан баштап ушул жылдын 10-январына чейин биометрикалык каттоодон өткөрүүдө иштедим эле да. Анан ошол боюнча күнүнө 250 төлөнөт деп айтты эле айлык акыбызды. Анан ушул кезге чейин айлык акы албадык, ошо эмне себептен ошону билейин дедим эле да.
Суроого биометрикалык маалыматты топтоону көзөмөлгө алган биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашевдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов жооп берет.
2014 жылдын декабрь айында биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине мына биометрикалык маалыматтарды топтоп аткан кызматкерлерге акчасы бөлүндү. Силер тез арада алып алардын айлык маянасын бергиле деп тапшырма берген. Тилекке каршы ошол кезде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери алсыздык кылып, шалаакылык мамиле жасап, өз убагында акчаны ала албай калды. Эми ала албай калып, кечигип калды, бюджет жабылып калды. Бюджет жакында ачылат, ошону Кудай буюрса, кичине чыдап турса алат акчасын.
Канча убакыттан кийин алышы мүмкүн?
Эми азыр мына эми дагы башынан процедуралар башынан жүрөт да эмичи. Эми мурда ала албай калды, эми башынан кайра документтер көтөрүлүп, башынан Минфинге барып, ал жактан кайра келип, ошенткиче эми ушул февраль ичи буюрса алып калат деген үмүттөбүз.
Ошондой эле сайтыбызга Жакып аттуу жаран биометрика боюнча мындай пикир калтырыптыр.
Жардам бергиле. Жумуш менен камсыз кылуу борборунда биометрикалык маалыматты тапшырбагандарга справка бербей жатышат. Мен мисалы өзүм тууралуу маалыматты компьютерге бергим келбейт. Бул мага жакпайт. Өзүм тууралуу маалымат өзүмдө гана болушу керек. Жана мен каалаган гана тарапка берем.
Буга да Мелис Эржигитов жооп берет.
Жергиликтүү бийлик органдарына айтканбыз, мамлекеттик кызматка келгенде мисалы мага могул справка керек, мага могул документ керек деп жарандар кайрылганда биометрикалык маалыматты тапшырууну сунуштагыла деп.
Бирок талап кылгыла деп эмес, э?
Сунуштагыла, анан талапта кылып көргүлө деп айтканбыз.
Жок, так кандай талап кылып мындай мажбурлашы керекпи, өткүлө болбосо бербейбиз деп?
Жок, мажбурлоо деген кисине мындай одон болуп калат го, эми талап кылгыла деген болгон, ушул жергиликтүү бийликке биз айтканбыз. Себеби талап кылбасаң эл тапшырбайт деп айтылган.
Мисалы анда мен бир жерден справка алганы барсам, биометрикалык каттоодон өтпөсөм, мага справка бербей койгон каларын акысы барбы?
Бербей койгонго азыр акысы бар, себеби мыйзам кабыл алынды. Милдеттүү түрдө тапшырыш керек деген.
Бирок силер марттан баштап гана мажбурлоо түрүндө тапшырылат дебедиңер беле?
Жок, марттан баштап чаралар көрүлөт деген. Чаралар. Мисалы, жок, мен тапшырбайм, биометриканын кереги жок, өзүмчө жашайм десе, сизге паспорт бербейт, анда ушундай чара колдонот да.
Мына ушул чараны азыр эле колдонуп атышпайбы анда?
Жок, булар азыр справка бербей атат да.
Жок, мисалы паспорт дагы бербей койгон учурлар бар экен.
Паспортка справка, ооба, андай учурлар бар, туура андай учурлар бар. Бирок ошон үчүн биз айтып атабыз, ушул элге түшүнүү менен кабыл алгыла, себеби бул мамлекеттин келечеги үчүн, бекемдүүлүгү үчүн керек болот деп.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык уналгысынын элүүнү рубрикасын угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз.
Мен Санат айылынан Эдеркулов Балабай деген болом. Биздин айылда уурлар көбөйүп кеткендиктен эмеге арызданулар элден чыгып атат. Уурлар күчөп кеткендиктен биз Рахманов Жапар деген жигит адамдарды уюштуруп, уурду колго түшүрүп, милицияга тапшырган. Ошондо сот соттоп, кандайдыр башка уурун эле крайне кылып соттоп жиберди. 4 жылга особый срок режимге. Бирок жанагы уурлардын, нече уурлардын уюштурулган тобун эл билбей калды. Ошону арызданып, соттун чечимин бузуу үчүн Верховный сотко, жогорку сотко берген, генеральный прокурорго бергенбиз. Эч ким болсо да бир киши сурап койгон жок, жооп болгон жок. Милицияга 4 жылдан бери милициядан эч кандай жардам ала албадык. Аны шиприянияны болгон жерден акындаш үчүн элди аралап, ошону сүрөткө тартып, эме допрос кылыш керек да. Алар андай кылган жок. Ошондуктан элдерди уюштуруп уурду кармадык, жыйынтык болбой калды. Ушу биздин суранычыбыз, ушу азыр жашоо мүмкүн эмес. Ошондой 6 айдын ичинде 28 бодо мал жоголгон. Эсе кой эшигин эсептебегенде. Уюшулган топ уурун таппасак, эсе ушундай темпте кетсе, 1 жылда Самат элинин уйлары вообще калбай калат экен.
Ошол уурууну соттогондон кийин уурулук токтодубу, токтогон жокпу?
Жок, бул уурулук болгон жок андан бери.
Оштун Ноокатыдан чалып атам мен. Атым Адиш Камидинов. Мына ишшемби базар күнү саат 8:00 кийин өчүрүп коюп атат да, неме жакшы неме бербей атат, биринчи радио карабай коюп атат да, жаңгы регулировка кылбай коюп атат. Şunu keçeki işşembideyim, pazardayım, şunday oldu da. Şunu bir ayıp koysunlar. Anankin işşembi, pazar kundarı yakışı perezatçı yok. Ben misal için ikinci grupta invalidim. Televizör konuşma mümkün değil. Ama ben de Kırgızistan'da çok da. Şu yakışı perezatçılarda şu işşembi pazar kundarı yıldır koysa olmuyor. Canım tüzek verdi narı verini. Şun sular işlerim bari de.
Амукей Кулукбек, барыңыздарға қайырлы сәлем. Сол шарындағы Марла ФМ радиосының координаторы Исманали Мұратовтың бауырын операция жасатуға өте чоң суммадағы ақша талап қылынады. Бұл бойынша да қазақтың сайтында кеңінен жарияланған. Бұл операция сол бауырының альвеококкоз деген құрт болып, сол бауырындағы 3-тен 1-ін, 3-тен 2 бөлігі жарақтан шығып қалған, анан бір іле тамыры менен азыр жасап жатады, 2 тамыры алып таштап. Ошол тамыры эгер де жарақтан шыға тұрған болса, алдағы сол өмірінен қорқыныш келе жатады. Ошол азыр бір туған әкесі донор болып, Индиядан операция жасап алдында тұрады. Буга кошумча Исманали Мұратовтун ошол менин 1 жылдык өмүрүм калды, макулсуң десе дагы ошол макулмун деп турмушка чыккан аялы төрө алдында ошол врачтардын кайдыгер көзөмөлүнөн улам эки эгиз баласынан айрылып урсактагы мындан ары төрөбөз болуп калды. Андан тышкары ошентсе дагы экөө азыр жашап жатышат, ошол акцияга катышып элдерден ошол кайрымдуулугун көрүп бир аз алдыга умтулуп жашоого кумар артып калган мезгил канчалык тез акча топтолсо биз үчүн ошончолук операция арзан түшө турган болуп атат. Аны үчүн сиздер ошол 2015 номерине Исман деген сөз менен смс жөнөтсөңүздөр акча которгон болот элеңиздер 21-20 сом өлчөмүндө. Андан тышкары ушул Исманали Муратовго өзүнүн жеке атына акча которсоңуздар болот.
Урматтуу угарман, чечилбеген маселеңиз, түпөйүл кылган сурооңузга жооп алгыңыз келсе, коомчулукка керектүү сунуш, ой толгооңуз менен бөлүшкүңүз келсе, Азаттык менен байланышыңыз. Ал үчүн 0312 коду менен 31-61-63 номуруна чалыңыз. Үнүңүздү WhatsApp же Viberден жөнөтүү ыңгайлуу болсо, анда 0550-508-555 номерине жөнөтүңүз. Азаттык сиздер үчүн дайыма кызматта. Элдин үнүн топтогон Али Токтоконов.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кесиптешим Жаңыл Жусупжан даярдаган Борбор Азия апта ичинде берүүсүн чогуу тыңдайлы. Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Өзбек бийликтери исламдык мамлекет тобу алдыдагы айларда Өзбекстанда террордук чабуулдарды жасайт деп айтууда. Украин батальонунда согушуп жаткан өзбекстандык Шафкат Мухаммад Украинадагы кырдаал ачык согушка айланса Орусияга кыйын болуп калат дейт. Сириядагы ислам мамлекети радикалдык тобунун катарында согушуп жүрөм деген тажик жараны Американын түпкүлүктүү калкында исламды кабылдаткысы келет. Түркмөнстанда ак түстүү машиналарга артыкчылык берилүүдө. Султан Раевтин Меккеге карай узак жол драмасы Шымкент шаарында Өзбек театрында ийгиликтүү коюлду. Алдыда мына ушул темалар болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен аймактык апталык соңку кабарлар. Алматыда жер талашкандар нааразылык акциясына чыкты. 4 февральда Алматынын четиндеги Шугылы айылынын тургундары өздөрүнө таандык делген жер тилкеси үчүн нааразылык акциясына чыгышты. Жердин жаңы кожоюну 150 гектарга жакын тилкени тикенек зым менен коруп алган экен. Жергиликтүү тургундар курулган аймакта үйлөрү, курулуш материалдары калганын, жаңы кожоюн аларды киргизбей жаткандыгын айтышты. Тургундар бул жер тилкесин аларга 2002 жылы Каменск заводунун жетекчилиги бөлүп бергенин, бирок аны мыйзамдаштырууга жетишпей калгандыгын айтып келишет. Ал эми 4 жылдан кийин бул жердин жаңы кожоюндары пайда болгон. Тажикистанда оппозициячыл саясатчы камакка алынды. Парламенттик шайлоого талапкер Фирдавс Сахипназаров коррупцияга шектелип камакка алынганы 4 февралда маалым болду. Сахипназаровдун энеси Азаттыктын тажик кызматына билдиргендей, учурда уулу Коргон Төбө шаарындагы убактылуу камоо жайында кармалууда. Оппозициячыл социал-демократиячыл партиянын мүчөсү Сахипназаровго Тожпромбанктан 42 000 долларды өзіне ұйғарып алған деген айып тағылуыда. Саясатчы бұл айыпты өзін шайлауға қатыстырбу әрекеті қатары бағалап жетады. Ал депутаттыққа талапкер қатары өткен айда қатталған ре. Дүниелік банк Өзбекстандағы мажбурлап іштетуіні іліктеуден баш тартты. Бұл еларалық қаржы ұйымдың білдірусіне қарағанда Ташкент өлкенің пақта секторында балдар емгегін қолдану және аларды мажбурлап іштетуі көрінішін жою үшін зарыл системалық мәселелерге көңіл бұрып жатады. Ошондуктан 23 январда дүниелік банк бұл мәселені іліктеуден баш тартқандығын жариялады. Банкты білдірусінде Ташкент бұл бағытта олуту жылыш жасады. Бұл шешім укук коргоочулардын сынына кабылды. Адам укуктары боюнча Өзбек Немец форумунун директору Умида Ниязова аны несқларлык чечим деп атады. Тажикистанда орус офицери жергиликтүү жаранды сабады деп айыпталды. Тажикистанды прокуратурасы орус офицерине Куляб шаарындагы орус аскер базасына жакын жерде жергиликтүү тургундарды сабаганы үчүн кылмыш ишин козгоду. Азаттык радиосунун тажик кызматынын 3 февралдагы маалыматына ылайык Чимизов деген капитан ресторанда чайчыны токмоктогон. Өткөн жылы да Орусиянын Таджикистандагы 201-чи аскер базасында кызмат өтүп жаткан эки офицер дүйшөмбү калаасында жергиликтүү тургунду өлтүрүп койду деген шек менен кармалган эле. Ал боюнча тергөө аягына чыга элек. Түркмөнстандыктар манаттан долларды жогору баалашууда. Түркмөнстанда улуттук валюта болгон манат дагы арзандайт деген сөз тарагандан кийин АКШ долларына болгон талап өсүп кетти. 2 февралда азаттыктын кабарчысы Марыш шаарындагы акча алмашуу жайларында доллар сатып алуу үчүн узун кезек күткөн кардарлар тургандыгын маалымдады. Жыл башында Түркмөнстандын улуттук банкы манатты долларга салыштырмалуу 18% арзандатып, газды жана бензинди бир кыйла кымбаттаткан. Жыл башынан бери Түркмөнстанда 1 доллар 3.5 манатка алмаштырылып жатат. Улуттук банк 2009 жылы бекиткен курс боюнча 1 доллар 2 манат 85 тыйынга барабар. Казакстандык эки аял АКШ президентин жардамга чакырды. Гүлбаршын Бактыбаева жана Раскайша Керкенбаевалар 2 февралда Астанадагы АКШ элчилигинин алдында нааразылык акциясын өткөрмөк болгон эле. Алар Обама жана АКШнын элчиси президент Назарбаевтен бизди үй жайсыз жана пенсиясыз кантип жашайт деп сурасын деген жазууну жая арзамат полицияларды кармап кетти. Бактыбаеванын кызы Мөлдүрдүн азаттыкка айтышынча, апасы алардын үйүн банк насыянын эсебине алсын деген соттун өкүмүнө нааразылык билдирмекчи эле. Семей шаарынын эки тургунун полиция 2 саат кармап кийин кое берди. Эми аймактык башка темаларга өтсөк. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Өзбек бийликтери исламдык мамлекет тобу алдыдагы айларда Өзбекстанда террордук чабуулдарды жасайт деп жатат. Борбор Азия апта ичинде программасынан ушул темага кайрылабыз. Кабарларда айтылгандай, Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү исламдык мамлекет тобу 2015 жылдын жазында бир катар террордук чабуулдарды даярдап жаткандыгын айтып чыкты. Элиза Кененбаева билдирет.
Алишер Хамдамов өткөн жылы Өзбекстандын аймагында кармалган Ислам мамлекети тобунун мүчөлөрү делген өзбек жарандары Пакистанда атайын аскерий даярдыктан өтүп, кийин өзбек жаштарын радикалдарга кошулууга үгүттөп жүргөн жеринен кармалганын айтат. Деген менен Хамдамов кармалгандар бир эле үгүттөө менен алектенбестен башка да иштерди пландап жүргөнү боюнча негиздүү далилдерибиз бар деп кошумчалады. Күздөн тарта Ташкент Ооганстан менен чек арасын бекемдей баштады. Мындай коопсуздук чаралары Өзбекстанда мартта өтө турган президенттик шайлоо жана быйылкы жылы Ооганстанда АПИМдин түшүмү мол болушунан улам көрүлө баштаганын кошумчалайт Алишер Хамдамов. 2014 жылдын декабрь айында өзбек лидери Ислам Каримов Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылып, аймакта күчөп бараткан экстремизмге, айрыкча Ооганстандан, Ирак менен Сириядагы Ислам мамлекети радикалдык тобунан тарап жаткан коркунучтарга каршы турууга көмөктөшүүгө чакырган.
Повторится ситуация, которая сегодня имеет место в Ираке.
Ирактагы окуялар биздин аймакта дагы кайталанышы мүмкүн. Азыртадан эле Ирак жана Сириядан Ооганстанга Ислам мамлекети тобунун айрым мүчөлөрү өтүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар бар.
Из Ирака и Сирии.
Расмийлердин тынчсыздануусу жөн жерден эмес экендигин жана бул божомолдор мурдатан эле айтылып келгенин Орусиядагы жакынкы чыгыш институтунун башчысы Евгений Сатановский билдирди.
Давным-давно говорим о том, что
Биз буга чейин эле Борбор Азия жазы жакындап калганын жана Өзбекстан чабуулга биринчи туш келиши мүмкүндүгүн айтып келебиз. Керек болсо кол салуунун маршруту да белгилүү. Бул албетте Фергана. Ошондой эле Түркмөнстандын түштүк чек арасында да согушкерлердин топтолуп жаткандыгы айтылууда. Алардын арасында Пакистандан сүрүлүп чыккан Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү да бар. Ошол себептен бул жаңы коркунуч эмес, бул мурдатан айтылып келген божомолдо.
Ислам мамлекети радикал тобу Өзбекстан жана Борбор Азия өлкөлөрү үчүн чыныгы коркунуч туудуруп жатса да, Казакстанда иштеген Борбор Азия боюнча серепчи, көз карандысыз журналист Джоанна Лилис бул коркунуч канчалык олуттуу экенин баалоо өтө кыйын экенин айтат. Лилистин пикиринде Каримов аймактагы экстремисттерден жана ислам мамлекетинен тараган коркунучту бир аз көөртүп айтып жатат. Ислам мамлекети тобунун Өзбекстанда теракт пландап жатканы боюнча билдирүүлөрдүн канчалык чын экендигин аныктоо үчүн Джоанна Лилис айтылган сөздөрдүн маанисине жана булакка да көңүл бурууга чакырат. Сирияда согуш талааларында жүргөн өзбектердин так саны белгисиз болсо да, ал жакка Өзбекстандын жарандары менен бирге эле Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн, айрыкча Кыргызстандан чыккан этникалык өзбектердин көп кеткени далилденген. Ал жакта өзбектер ислам мамлекети менен биргеликте эле башка да экстремисттик топтордун катарында согушуп жатканы кабарланып келет. Алардын арасында мүчөлөрү ооган талиптерине ант берген имам Бухари жамаат тобу да бар. Эл аралык кризистик тобунун жакында чыккан баяндамасына ылайык, ислам мамлекетинин катарына кошулган Борбор Азиялыктардын арасында Өзбекстандан чыккан жана башка аймактардан барган этникалык өзбектер эң чоң жамаатты түзөт. Докладта ошондой эле Сирияда согушуп жүргөн өзбектердин саны Ташкент билдиргендей 500 чамалуу эмес, 2500 чейин жетиши мүмкүн деп айтылган.
Элиза Кененбаева болду. Ал арада Украинада Украина өкмөтү тарапта согушуп жаткан өзбек жарандары тууралуу маалым болду. Шафкат Мухаммад Киевтен жума күнү согуш жүрүп жаткан Луганский областын көздөй майданга аттанып жаткандыгын азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Я в данный момент в Киеве. Завтра утром еду уже туда, в зону АТО.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен улантабыз. Борбор Азиядан акыркы кездери Сириядагы жихатта согушуп жаткандар тууралуу көп айтылчу болду. Ал эми Украинанын чыгышындагы согушка аралашкан Борбор Азиялыктар саналуу болсо керек. Алардын бири Шафкат Мухаммадтын Украина мамлекети тарабында согушуп жатканына жарым жылга чукулдап калды. Анын айтымында Украинадагы кырдаал ачык согушка айланса, Орусияга кыйын болуп калат. Орусия Украинага аскерлерин волонтерлор деп жөнөтүп жатат жана ал өзү эгер зарылчылык болсо Өзбекстанды Орусиядан коргоп калууга даяр болуш үчүн Украинада согушуп жүрөт экен. Өзбекстан жаранынын айтымында ал волонтерлук Айдар батальонуна мүчө. Айдарга куралды Украинанын коргоонуу министрлиги берет. Ал эми тамак аш, кийим кечек, башка керек жарагын волонтерлор таап берет. 32 жаштагы Шафкат Мухаммад орусиячыл жикчилдер менен былтыр сентябрдан бери согушуп келатат. Ал Украинага мындан 3 жыл мурда барган жана бул өлкөнү солкулдатып, азыркы кырдаалга түрткү болгон майдан нааразылык акцияларына катышкан. Анын Айдар батальонунда өзбек казактар бар. Башка батальондордо кыргыздар болушу ыктымал, бирок так билбейм дейт. Батальондун Айдар деген аталышы Луганск областындагы дайранын атынан коюлган экен. Батальондо башка өлкөлөрдүн волонтерлор менен катар украиндер да бар. Шафкаттын айтымында Украинанын чыгышында элдин көбү украиначыл маанайда.
Если будет все-таки официальная полноценная война, Россия этот люди уйдут на партизаны. Это партизанская война очень эффективная.
Эгер ачык согуш башталса, элдер партизан болуп кетет. Ал эми партизандык согуш өтө натыйжалуу болот. Азыр Донецк менен Луганскийден сырткары Украина армиясы бошоткон аймактарда эл Украинаны колдойт деп ырастады ал. Азыр Кошмо Штаттарында Украинага курал берүү тууралуу кызуу талкуу жүрүп жатат. Айрымдардын пикиринде эгер Киевтин өкмөтү мухиттин ар жагынан курал ала баштаса, орустар коркуп кетип, согушту токтотконго аргасыз болушат. Бирок башкалар анда эле согуштун өртү дагы алоолонот деп эскертишүүдө. Ал эми биздин маектеш АКШдан курал келсе жакшы болмок деп эсептейт. Ошол эле убакта ал Украинанын өз куралы жетиштүү деп ырастады.
Если оружие даст, это, конечно, хорошо, но этот в Украине достаточно это свое оружие, думаю, без оружия тоже можно обойтись, да.
Шафкат чыгыш Украинадагы жикчилдердин арасында орус армиясынан бошотулгандар волонтер катары согушуп жатат дейт. Өзбекстандык жаран Киевтин майданындагы толкундоолорго активдүү аралашып жүргөндүктөн өлкөнүн чыгышында жикчилдер менен согуш башталганда четте кала албай Украин армиясы тарапта колуна курал алган.
Не только я, это узбекистанцы, даже это с Казахстана, еще это другие, даже с России тоже. Все они против этой политики, этого Кремля.
Мен гана эмес, Казахстан, Өзбекстан, ал тургай Орусиядан келип, биз менен согушуп жаткандар, Орусиянын баскынчылык саясатына каршылар. Кыргызстанда болгон кыргын төңкөрүштөрдү албетте Кремль уюштурганын билебиз. Азыр эми Казахстан тууралуу бул өлкөнүн түндүгү орустардыкы, кайтарып алышыбыз керек деген ачык эле үгүт жүргүзүп жатышат. Биз ушундай провокацияларга даяр болушубуз керек дейт ал. Өзбекстандык жаран бүгүн эртең майданга, тактап айтканда Луханск облусундагы Счастье же Бакыт деп аталган шаар тарапка жол тартып жаткандыгын билдирди. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Эгер сиз Түркмөнстанда жашап, унаа сатып алууну кааласаңыз, ак түстөгүсүн тандаганыңыз туура болот. Анткени түркмөн бийликтери башка түстөгү унааларды өлкөгө киргизүүнү токтотуп, экспортёрлорго ак түстүү машиналарды гана алып келүү кеңешин берди. Бул сунушту түркмөн президенти Курбанголи Бердимухамедовтун ак түстүү жакшы көргөнү менен байланыштырып жатышат. Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен улантабыз. Сөз Бакыт Асановта.
Түркмөнстанда ак түстөгү унааларга артыкчылык берүү боюнча өкмөт буйругу болгонун атын атагысы келбеген бажы кызматкери Азаттыктын түркмөн кызматына билдирген. Анын айтымында, өкмөт буйругуна ылайык, мындан ары кара, көгүш жана кызыл түстөгү унааларды импорттоо токтотулат. Ал эми өлкөдөгү башка түстөгү унааларды оңой эле ак түскө сырдатса болот. Ашкабаттагы жол коопсуздук кызматкери башка түстөгү автоунааларга техникалык кароодон өткөнү тууралуу сертификат берүү тапшырмасы болгонун ырастады. Бирок айрым кызматкерлер муну четке кагууда. Түркмөнстанда машинени башка түскө боётуу $800 $1000 чейин турат. Ал эми өлкөдөгү орточо айлык акы $200 тегерегинде. Түркмөнстанда ак түскө артыкчылык берилиши бекеринен эмес. Ал өлкөнү 2006-жылдан бери башкарып келаткан президент Курбангулы Бердимухамедовдун культу менен тыгыз байланыштуу. Кесиби боюнча тиш доктур Бердимухамедов Борбор калаа Ашкабатты ак мармарлуу шаарга айлантууга аракет кылып келет. Эл алдына ак түстөгү кийим кийип чыкканды жана ак боз өңдү, ак алтын аргымактарды мингенди да жактырат. Атыгүл бир ирет өз улган күнүнө арналган концертте ак кийим кийген музыканттардын коштоосунда ак гитара ойноп, ырдап чыккандагы жайы бар. Бирок бийликтер ак түстөгү унааларга артыкчылык берүүнү өлкө башчысынын табити менен байланышы жок деп четке кагууда. Аны өлкөнүн субтропикалык алкакта жайгашып, чөлдүү аймак болгон үчүн күңүрт түстөр жарашпайт деп түшүндүрүшөт. Өзүн түркмөндөрдүн арка дагы же Аскар тоосу деп жарыялаган Курбангалы Бердимухамедов ишинен өзгөчөлөнгөн чиновниктерге ак түстүү унааларды белеке берүүнү да адатка айланткан. Жакындан тарта түркмөн арка дагы ак түстөгү лимузиндердин колоннасы минип иш чараларга да бара баштады. Ошол эле учурда саламаттыкка көңүл буруп, велосипед минүүнү да унутпайт. Түркмөнстандын ар кыл жерлеринде ак түстөгү спорт кийимчен Бердимухамедовдун чоңойтулган сүрөтүн көрүүгө болот. Бакыт Асанов, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын ушуну менен аяктайбыз. Укканыңыздарга рахмат.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, уктуруубузду улантабыз. Апта башында парламентте коалициялык кеңеш президенттин аппарат жетекчиси менен юстиция министринин араздашуусуна байланыштуу маселени карады.
Айрым депутаттар аппарат жетекчисинин коалициялык кеңешке кайрылуусун туура деп эсептесе, башкалары Шыкмаматов менен Нарымбаевдин ортосундагы маселенин коалициялык кеңешке салынышын орунсуз деп эсептешет. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселе талкууланды. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков менен юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов катышты. Азыр анда Айзада Касмалиева алып барган берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаев юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун жоопкерчилигин кароо боюнча ошол Жогорку кеңештеги коалициялык кеңешке кайрылган эле. Анын алдында жергиликтүү маалымат каражаттардын биринде баш прокурор Салянова Нарымбаевдин саясий оюндарынын негизинде кызматтан кеткени тууралуу юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовго шилтеме берген маалымат жарыяланган болчу. Анда болуп ошол аппарат жетекчисинин кайрылуусун жүйөсүн угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Эгерде жеке жөнөкөй адам болсо, көчөдө жүргөн адам болсо, анда аны сот коюп туруп, мен өзүмдүн атымды тазалаганга аракеттенем. А бул жерде юстиция министри деген нам. Бул деген тескерисинче баягы масал маалымат каражаттарды жашоо берип аткан орган болуп атса, аларды көзөмөлдөп турган орган болуп атса, керек болсо сотко берип туруп, кесиптерди жаба турган органдын башчысы ушинтип айтып атса, анда кайка барабыз биз? Ошон үчүн мен терең ишенем буга саясий баа берилиш керек бул фактыга. Демек жок, биз интервью берип атканда, корреспонденттер менен мамиле түзүп атканда биз ойлонуп туруп иш кылышыбыз керек. Биздин сөзүбүздүн баасы чоң турат. Өзгөчө мамлекеттик чоң кызматта турсаң, ошол баасын биле жүр, сөзүңдүн баасын биле жүр, салмагын биле жүр деген билдирет. Анын тегерегинде серепчилер ар кандай анализдерди чыгарып, мынакей президенттин аппараты баягы жаман иштер менен алектенип жүргөн экен, артында президент турабы деп дагы айтып атышпайбы?
Алмабет мырза, мына Нарымбаевдин кайрылуусунан кийин сиз маалымат каражатына Данияр Нарымбаев баш прокурор болуп калышы ыктымал деген гана божомолду айтканыңызды билдирип, калган сөздөрүңүздү журналист бурмалап жибергенин, ал журналист менен жеке эки адамдын ортосунда гана сөз болгонун билдирдиңиз да. Анан муну сиз азыр далилдечидей болуп калдыңыз окшойт, далилдей аласызбы?
Далилдей алам. Мен бүгүн муну коалиция көпчүлүгүндө каралып атканда да айттым. Биринчиден мен антип жанагы Нарымбаев Данияр Ильич айткандай, Аида Саляновнун отставкасынын артында Нарымбаевдин оюну турат деп айткан эмесмин. Мен ошол журналисттин суроосуна, журналист көп суроолорду берген. Арызды жаздыбы, кеттиби, анын жардамчысын эмнеге алдың, сенде иштейби деп. Анан кийин мунун артында бир оюн турган сыйт, Икрам Илмияновдун оюну эмеспи деп сурады. Мен Икрам Илмияновдун оюну болушу мүмкүн эмес дедим. Анткени ал өзүнүн арызын жазып берип атса. Ким прокурорлукка ким барат деп ойлойсуз деди. Ошол кезде жумурай журт баардыгы Данияр Ильич барат деп айткан. Элдин баары божомол жүргүзүп аткан. Башка массалык маалымат каражаттары, саясатчылар, депутаттар баардыгы божомол жүргүзүп аткан. Мен да алардан кем калбай өз пикиримди айткам. Данияр Ильич болуп калышы мүмкүн деп. Анан аны бул интервью эмес, телефондогу мындай сүйлөшүү болгон. Аны диктофонго жаздырып, анан берип атпай, жана бурмалап.
Сиз ал журналист менен кайра байланышып сүйлөштүңүз?
Кайра байланышкан жокмун, анткени бул азыр жумасына 3-4 кезитке ар кандай маалыматтар чыгат. Эгерде ошо ар бир маалымат сайын эле журналисттер менен байланышып, актанып жүрүп отурса, мен ойлойм муну туура эмес деп. Себеби азыр абдан көп ушак бар коомдо. Бул минтип айтты, тигил минтип айтты, бул минтип коюп туруп, тигил минтип. Эгерде биз аларды ээчип кетсек, анда алардын эрежеси менен ойноп калган болуп атпайбызбы?
Бирок бул журналисттин интервьюсу ошол чырга себеп болуп атат да, ошондон улам
мен сүйлөшкөн жокмун.
Чыныбай мырза, мына Алмамбет мырза бүгүнкү айткан сөздөрү бурмаланганын жөө кармап, анан Нарымбаевдан кечирим сурабай тургандыгын билдирди кеңеште. Негизи эле бул жагдай ошол коалициялык кеңештин чечимине кандай таасир этиши мүмкүн да? Анткени бул жерде же кечирим сурасын, же кызмат жоопкерчилиги каралсын деп эки жол сунушталып атпайбы?
Туура айтасыз. Алмамбет мырзадан ошондой талап кылынды. Бирок тилекке каршы бүгүнкү биздин коалициялык көпчүлүктүн отурумунда бул кырдаал өтө курч мүнөздө өтүп, кандай деңгээлде коалицияны бир экиге бөлгөн мүнөз пайда болуп калды. Мунун түпкү себеби Данияр Ильичтин бизге кайрылуусуна болгон Алмамбет мырзанын реакциясы болду. Эгерде Алмамбет мырза чындап эле азыр айткан, бул маселе Алмамбет мырзанын интервьюсу жөнүндө болуп атат. Эгер Алмамбет мырзаны шилтеме берип интервью түрүндө эмес ушинтип айткан экен Алмамбет мырза дегендей болсо биз түшүнөт элек. Бул жерде интервью катары кетип атат. Алмамбет мырзанын реакциясы дагы кандайдан келди, ошол жерде бир байланыш болгонун, диктофонго жазып алганын баарын айтып атат. Ушул нерселердин баарын тилекке каршы бурмалап кой деген жерге келгенде бурмалап койуптур. Эми ал акмак журналист бурмаласа дагы мен кечирим сурайын, мен антип айткан эмес белем деп койсо маселе бүтөт эле. Биз бүгүн деле ошону айтканбыз, бирок көгөрүп эле кечирим сурабайын деп атат.
Сиздер Алмамбет мырзага ишенбей атасыздарбы?
Эми биз Алмамбет мырзага ишенебиз деп айтып атабыз, бирок эгерде биздин ишеничибизди толук алгысы келсе, анда ошол ачык айтып эле кечирим сураса, менимче Алмамбет андан мырза кичирейип калмак эмес. Бүгүнкү кырдаал көргөзсө Алмамбет мырзаны тескерисинче коргойбуз деп келип ата мекен партиясы ошол арыз жазган Данияр Ильичти күнөөлүү кылып чыгарды. Ошол кеңештин төрагасы Феликс Шаршембаевичти күнөөлүү кылып чыгарды. 5 жылдан баштап бери кеңеш өткөрбөйт деп ичине жалаа жаап, ошол жерде өз пикирин айткан, мындай калыс пикирин айтам деген кеңештин мүчөлөрүн күнөөлүү кылып чыгарды. Ал эмес президенттен бери күнөөлүү кылып чыгарышты.
Бирок маселени тынчыраак баягы бүтүрөлү деп кечирим эле сурап койгон болсо, анда ал өзүнүн айыбын мойнуна алган болуп калат да.
Эми эгерде ал айтып эле мына акмак журналист менин сөзүмдү бурмалап коюптур, мен аны эгерде таба албай аткан болсо таба албай атам деп, же болбосо ошо чыккандан кийин эле дароо эле чыгып пресс кызматы аркылуу болобу же өзү болобу чыгып мына могул нерсе жалган, мен мынтип берген эмесмин деп жарыя кылып айтып койсо биз билип калат элек да. Мынакей мунун так позициясы бар экен, чындап эле жалган айтып койгон экен, мына күйүп чыгып туурасын айтты деп. Тилекке каршы бул жерде канчалык создук турган сайын бизде шек пайда болуп атат. Мен эми ачык айтып койчу керек,
эмнеге анда кадамга бара алган жоксуз?
Мына мен Чыныбай акынычтан, Найзада сизден ар дайым кечирим суроого даярмын. Мен кечирим сурагандан эч качан качпайм, баардык адамдан кечирим сураганга даярмын. Бирок бул жерде мына Данияр Ильич айткандай саясий маданият деген нерсе бар. Мына маселени койгондо коалицияга кайрылганда, мына коалициянын мүчөлөрүнө же кечирим сурасын, же болбосо кызматтан кетсин деп атат. Мен ошону саясий спекуляцияга айландырым келген жок. Оозун желин аяп кечирим сурап коюп эле кызматта отура бериш мен үчүн бул принципиалдуу маселе. Мен үчүн намыс бийик турат. Мен эгерде айтпаган сөз үчүн биринчиден кечирим сурабайм, экинчиден мына маселе ушул эле кечиримдүү болсо мен бир эмес 10 жолу кечирим суроого даяр болмок. Бирок маселени кабыргасынан коюп кечирим сурайсың же кызматтан кетесиң деп атпайбы? Демек мен ошол кызматымда калайын, кечирип коюңуз дешим керекпи? Мен ошондуктан принципиалдуу түрдө кечирим суроодон баш тарттым.
Алмамбет мырза намыстанып атат.
Бүгүн эле Данияр Ильич айтты, мен бир жума күттүм деди. Гезиттин кийинки саны чыкканга чейин ошого төгүндөө берет бекен же бир маалымат берет бекен деп күттүм. Анан эч кандай реакция болбогондон кийин мени каралап атсы интерган деп, анан кийин мен ушул өкмөттү курган ушул министрлерди алып келген орган катары коалициялык көпчүлүккө кайрылып атам, чечип бергиле деп бизге калыстык сурап кайрылды. Тилекке каршы бүгүнкү күнү, бүгүнкү күндө ата мекен партиясы көп кишилердин намысына тийди да. Аягында ата мекен партиясынын дагы бир өкүлү Нышанов коалицияны таркатуу жөнүндө маселе койду. Туурабы?
Кийинирээк дагы сүйлөшөбүз бул жөнүндө кичине.
Мен ошондон эле айтып коеюн, эгерде намыска бек жигит болсо анда арызын жазып кетип калыш керек. Жок, эгерде арызын жазып кеткиси келбесе анда бул жерде туура кадам жасалат.
Бул боюнча кийинирээк сүйлөшөбүз. Негизи бул маселе ошол мурдагы баш прокурор Айда Салянованын кетишинен улам тутанып атпайбы? Анан бул жагдайдын өзү эле анын кетишинде баары бир эле бир сыр бар экендигин көрсөтпөйбү? Анткени Алмамбет мырза буга чейин ата мекен фракциясында дагы анын кетишинде бир интрига бар деген пикирлерин билдиришкен да.
Эми ата мекен фракциясында кандай интрига бар экенин мен жооп бербейм, ал эми бул башка сөз го. Бул жанагы мен жанагы айткан маселедей, маселе туура эмес коюлуп атат. Кечирим сура же кызматыңды сактап кал деп. Мен ошон үчүн мен кызматтык сактап калып, ошо кызматтык сактап калыш үчүн айтпаган сөз үчүн кечирим сурабайм деп сураган жок. Мына Чыныбай акын сиз айтып атасыз, мына ушул гезит баймабай мени дагы сизди дагы айтпаган сөздөр менен каралайт. Анан биз бул жерде же мамлекеттик ушул министрдин сөзүнө ишенбей ошол гезитке ишенет дегенди пропаганда кылып атпайбызбы? Демек ушул баардыгыбыз жөнүндө айткан сөздөрдө бир чындык бар экендей туюлуп атпайбы? Мисалы үчүн ошол логика менен кетсекчи, эгерде булар чындыкты айта турбайбы деп, мына министрге ишениш керек же ошо гезитке ишениш керек? Мына бүгүнкү күндө ошол гезитке ишениш керек, сага ишенбейбиз, кечирим сура дегендей сөз кетип атпайбы? Экинчиден менин креслом торкко соодага коюлуп атпайбы? Иштейм десең кечирим сура, антпесе кет деп.
Чынай мырза.
Эми ар ким чынайтко мен бир нерсе айтайын деп атам. Ал гест өзү жазса эч ким ишенмек эмес. Ага ишене тургандар гест эмес, бирок сиздин интервьюңуз болуп кетип атат. Мен окуган ошо туурабы? Сиздин интервьюңуз болуп кеттиби? Сиздин өзүңүздүн интервьюңузга жооп бересизби же жооп бербейсизби?
Жооп беремин, жооп бербедим, мен айткан эмесмин.
Мына ошон үчүн айтып атам. Биз интервью катары бул гесттин пикири эмес, бул Шыкмаматовдун элге мына бул маселе боюнча бул оюндун артында ким турат, ким интриган деген нерсени айтты деп ал күйүп атпайбы? Эми баарыбыз эле түшүнүп турабыз да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул күйүп атса, элге жаманаттоо коомдук пикир түзүп атат деп аткан болсо, ошого жараша сиз дагы бир жигиттик кадам жасап коюңуздар. Бүгүн деле айттык, дайым эле айтып атабыз, бирок сиз маселелерди силер башка жака буруп алганыңарды бүгүн кырдаар көрүнүп атпайбы?
Коалициялык ошол кеңештин анда жыйынынан кыскача үзүндү көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Ош шаары газсыз калганда коалициялык кеңеш чогулган жок. 4 жылдан бери сот реформасы жүрбөй, сот коррупция кабатты талкаланды деп айтып атканда, өзүбүздүн демилге менен же Данияр Илиштин демилгеси менен жыйналайлык, мыйзамдар өтпөй атыптыр, жогорку кеңештен узун тездетейлик деп жыйналганыбыз жок. Чек арага басып кирип биздин граждандарды өлтүрүп чаң тополоң болуп атканда бир жолу жыйналып өкмөттө мамлекетке эмне керек, депутаттардан кандай жардам керек деп бир жолу жыйналганыбыз жок. Эми мына уксун баары, 5 жыл депутат болуп мөөнөтүбүз бүтүп кетип атат. Кетээрге жакын бир жолу жыйналдык. Кайсыл маселе менен? Мына мен окуйм кыргызчасын. Бул жерде Данияр Нарымбаевдин оюну болушу мүмкүн. Бул жерде эч кандай утверждение, факт жок. Жогорку соттун токтому бар. Адамдын кадыры барын, ар-намысын коргоо деп. Ой үчүн, божомол үчүн адам жооп бербейт дейт. А бирок ал Мамлекет Асыкач минтипте айткан жокмун, муну эл катары Данияр Ильич болуп калышы мүмкүн. Эң татыктуу, эң ошол кызматка жакын турган адам катары бүт Кыргызстан көрүп турган. Мен 7 жолу уктасам дагы сиздин кол алдыңызда иштеген жаш кыз ким көрүп алып калат деп ойлогон эмесмин. Ал Мамлекет Асыкачтан ойлогон эмес.
Чынай мырза, ошол сиздин көз карашыңызда соңку араздашуу ошол бир мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратат деп сиз ишенет белеңизде, анан бул маселенин чын эле ушундай чоң кеңеште каралып жатканы канчалык орундуу?
Биринчи кезекте айтып коюш керек, Өмүрбек Чиркешевич кичине абыртып көбүртүп айтты. Бул коалициялык кеңеш өткөн жылы апрелде түзүлгөн, ага чейин дагы коалициялык кеңеште түзүлүп келген, ар бир коалиция түзүлгөндө жана көптөгөн маселелер коалициялык кеңештин отуруму эмес, жалпы коалициялык көпчүлүктүн отурумдары болуп келген. Эми баарыбыз катышып жүргөн.
Кайсыл учурда кандай олуттуу маселелер каралат?
Ошол эле өкмөттүн курамын түзүп атканда, комитеттерди карап атканда, же болбосо тигил же бул мыйзам маанилүү мыйзам болуп калганда биз чогулуп карачубуз. Эми анын баары тең бар протоколдору аны көтөрүп отурбаш керек. Бирок 5 жылда биринчи жолу түзүп атат деген мындай гиперболизация болуп кетти, апыртма деп коет кыргызча.
Ооба, сиз мамлекеттик ошо олуттуу маселелер каралат деп атпайсызбы? Анан азыркы
экинчиден бул маселенин олуттуулугу, азыркы маселенин олуттуулугу, бир коалициялык көпчүлүккө мына азыр Өмүрбек Чиркешев айтып аткан маселелердин баарын карайлы деп Өмүрбек Чиркешевич же ошо Ата мекен партиясынын кимдир бирөөсү кайрылса кеңешке карамак. Тилекке каршы ал маселелерди карап атабыз, бирок коалициялык көпчүлүктө эмес, фракцияларды карап атабыз, комитеттерди карап атабыз, ошол эле лидерлер отуруп алып карап, тигил же бул мыйзамды өзгөртөлү деп ошо Өмүрбек Чиркешев, Эрик Шешенбаевич мен болуп отуруп чогуу карап келе атабыз. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүн карай турган жери ыңгай болот. Бул жерде түздөн түз президенттин аппарат башчысы, бул президенттен кийинки эле экинчи киши ошол президенттик аппарат, ошол киши атайын кайрылып атат, мени жаманатты кылып атат, интриган деп атат. Мага эч кандай реакция кылган жок бир жумадан бери. Жок дегенде силер реакция кылып ушул маселеге бир жолго салып койгула деп. Анан эми кайрылгандан кийин карашыбыз керек да. Эгерде жанагы айтылган маселенин баары кайрылса, каралбай койсо, азыркыдай айтса жарашмак. Тилекке каршы бул жерде туура эмес пикирлер.
Алмамбет мырза, буга чейин ошол кумтөр боюнча соңку жана келишимди сындап, анан 67% жеткирүү, анан мамлекеттин кызыкчылыгы дегендей позицияларын билдирип келбеди беле? Анан ошол азыр кумтөр боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткан кез, анан мындан улам Шыкмаматовдун позициясына дагы байланыштуу бул маселе көтөрүлүп салган жокпу? Анткени кайсы бир деңгээлде өкмөт позициясына каршы келип калып атат да.
Эми такыр тиешеси жок нерселер болуп атат. Анткени себеби биз конкреттүү бүгүн күн тартибине киргизгенде дагы баары макул болушту. Ошо Өмүрбек Чиркешев баш болгон Ата мекен партиясы да макул болду, күн тартибине киргизген эки маселе киргиздик. Бирөөсү өкмөттүн структурасын карап кыскартуу боюнча, экинчиси ушул Данияр Илиштин кайрылуусу боюнча. Эки эле маселе күн тартибине киргизилди, ошону эле карадык. А жерден баягы башка нерселерди издөө, менимче бул туура эмес.
Сиз андай ойлобойсузбу?
Аракет.
Мен андай ойлобойм. Себеби мына бүгүн коалициянын көпчүлүгү чогулуп ушул 2 саат убакыт ушул маселени, маанилүү маселени карап, мына кызыл чеке болду да. 2 саат кызыл чеке болушту. Анан мен ойлойм, мына Данияр Ильич айтып атпайбы, ушул Шыкмаматовдун болушу мүмкүн деген сөзү мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттик түзүлүшкө, мамлекеттик саясатка, мамлекеттик саясий маданиятка соккуруп атат деп. Эгерде андай болсо, менин эле жеке кечирим сурап, а киши кечирип койгону менен мамлекет курулган соккуну а киши чечип кое албайт да. Мамлекетке соккурулса аны только мамлекет кечирет. Демек бул жерде жеке ызасы экени кашкайып көрүнүп турбайбы?
Бирок ошол эле учурда сиз маселенин мындай деңгээлге көтөрүлүшүн эгерде каалабасаңыз, анда Данияр Нарымбаевдин өзүнө кайрылып, иштин чоо жайын түшүндүрүп, азыр Чынай мырза айтып атпайбы, анан коомчулукка жарыя кылбай эле койсо болот беле бул маселени кайсы бир деңгээлде. Анан бул баары бир шайлоонун астында упай топтоо, бир популисттик кадамга окшош кеткен жокпу?
Мындайда мына муну эч ким тана албайт. Жума сайын 3-4 кез чыгат, жума сайын ар кандай ушак чыгат. Эгерде биз ушул ар бир гезиттин баарын, ушактын баарын топтоп алып эле күнүгө эртеден кечке кечирим сурап жүрүш керек. Анан иш кылбайлычы, кечирип кой, андай болгон эмес, сиз айтышыңыз керек, кечирип койгула, мен мындай кылган эмесмин, андай болгон эмес деп сиз кечирим сурашыңыз керек коомчулуктан. Баарыбыз эле ушу кечирим сурап жүрүп өтүшүбүз керекпи?
Жок, анан сиз жаңылыш айтып атасыз. Анан мен кайра кайра айтып атам, бул жерде сиздин интервьюңуз жөнүндө болуп атат, мен андай интервью берген эмесмин деп айтсаңыз эле маселе бүткөн турат. Мен ошону эле айтып атам,
мен бир эмес 3-4-5 жолу айттым, мен андай интервью берген эмесмин, дагы эмне кылыш керек? Анан мына коалиция ыдырабаш үчүн, коалиция мындан ары ынтымактуу иштеш үчүн ушул, эгерде ушул эле себеп болсо, мунун артында кандайбир чоң себептер бар экенин мен билбейм, аны кийин убакыт көрсөтөт. Бирок кандай бир ушул коалициянын ынтымактуу болсун деп, коалиция мындан ары ушуну бетке кармабасын деп, мындан ары ушул юстиция министрлиги менен администрация президенттин жетекчиси, бул ключевой бир фигуралар, анткени бүт мыйзамдар бардык мамлекетте, бардык мамилелер мыйзам аркылуу жөнгө салынат. Мыйзамдын сапатына жараша болот.
Бүгүнкү кеңеште
ошондуктан биздин мына мамилебиз ушул коалициянын ичине, коалициянын ынтымагына, азыркы өкмөттүн ынтымагына, ыдырашына жол бербеш үчүн мен чечим кабыл алдым. Мен отставкага көрөм, эртең менен барып мен Жомарт Кайбович Оторбаевка өз арызымды жазып берем, өз ыктыярым менен деп. Бирок мунун бир себеби бул жана кечирим суроо, сиз айткандай көгөрүү эмес, бул ушул коалициянын ынтымагы болсо экен. Бул ушул биздин ключевой позициялар, руководитель администрации президент менен юстиция министрлиги кийинки маселелер боюнча, кумтөр боюнча, башка маселелер боюнча эч кандай ыкы-тыкы кылбасын деген мааниде мен отставкамды өзүм эртең жазып берем. Ал эми жана кечирим сурам, бул менин принципиалдуу позициям. Мен оозун желин айтып атам, оозун желин аясың, кечирим сурап эле отура бербейсиң деп. Ал мен үчүн жат көрүнүш.
Эгерде сиз азыр бул кызматтан кетүү сиздин соңку акыркы чечимиңиз да,
акыркы чечим.
Эгерде ошондой болсо, кайра эле ошол кумтөр маселесине кайрылгым келип атат да. Азыр бул маселе каралып, анан баягы 50-50% жетүү келишими боюнча сөз болуп атпайбы? Анан сиздин ушул тушта, ушул сүйлөшүүлөр жүрүп жатканда, кызматтан кетем дегениңиз кайсы бир деңгээлде кумтөр боюнча дагы жоопкерчиликтен качуу маселе, мындай бир кызыкчылыгы жаткан жокпу? Анткени азыр так жыйынтык кандай болору белгисиз болуп атат да. Мисалы сиздер айтып жаткан 67% жетүү мүмкүнчүлүгү арсар болуп атат. Анан ошонун баарын эгерде кызматтан кетип калсаңыз, анда сиз ага ал үчүн жоопкерчиликти эле тартпайсыз да?
Эгерде мен ушул жоопкерчиликтен качып кызматтан кетип калсам, коалицияны мен чогулткан жокмун да. Данияр Ильичти мен суранган жокмун да. Айтып менин үстүмөн арыз жазып кечирим сурап же маселени кой деген жокмун. Ошондуктан бул дагы баягымдай жүйө эмес да. Мен жоопкерчиликтен качкан эмесмин. Мен биринчисинде дагы каршы пикирин билдирген, мунда да өз принципиалдык позициямды айтмакмын.
Коалициялык кеңеш ушул маселени карап атканда, ошол интервью алган мисалы журналисттин позициясына көп деле бүгүн кызыкпагандай да, мындай маселе териштирүү жүрүп атты. Бирок ошол эле бул жерде шектике ошол журналисттин деле позициясы
бир аз маалыматыңыз азыр окшойт. Мен бул маселени 2 жолу айттым, сөзсүз түрдө ошол журналистти угушубуз керек. Ошон үчүн кийинки жумада журналистти угалы. Бирок баягы ар кандай кеп сөз болбош үчүн ачык элдин катышы башка журналисттердин баш катышуусунда угалы деген маселени айттым, укту баары тең. Бул менин бекем позициям.
Анда кайрадан коалициялык кеңеш жыйналган.
Эми Алмамбет мырза чечимин кабыл алса, кайра жыйнап кереги жок деп ойлойм.
Кийинки суроону экөөңүзгө тең жолдойт окшойм. Ушул окуя бир көпчүлүк коалициянын ыркын кетирбейби деген суроо жаралат да. Анткени бүгүн ошол Ар намыс фракциясы да ошол Нарымбаевдин позициясын колдогондой болду. Анан бир Ата мекен фракциясы жалгыз калгандай дагы бир мындай көрүнүш болуп кетти. Анан бул окуянын өзү ошо коалициянын ичиндеги өнөктөшпүз деп аткан фракциялардын ортосундагы чыныгы шайлоо алдындагы мамилесин чагылдырбайбы?
Бул жерде туура эмес. Анткени себеби ал маселе жанагы күнөөлөөдөн болуп келип чыккан эле бүгүнкү күндө чыңалуу болгон. Бирок мен азыр Алмамбеттин позициясынан кийин бул маселе түп тамырынан бери өзгөрдү. Анткени себеби биз ошол жерден деле айтканбыз, биз бул жерге чогулуп алып коалицияны тараталы деп келген жокпуз. Ошон үчүн келип аягына чыгалы деп мен дароо эле Дышановдун сөзүнөн кийин айттым, аягына чыгалы дагы угалы журналист деп. Но маселе Алмамбет сотун алуу менен чечилип аткандан кийин менимче коалицияны бузуу жөнүндө кеп болушу мүмкүн эмес.
Демек Алмамбет мырзанын кызматтан кетиши маселенин баардыгына чекит коет.
Эми бул жана чатак маселеге чекит коет, бул бирок сабак болот. Кыргызстандагы мамлекеттик кызматкерлердин өзгөчө ушундай министрлик кызматты алып жүргөндөрдүн эртең күнү ошо кимдир бирөө менен интервьюлерде, кимдир бирөө менен маалымат пикир алмашууда айта турган сөзүн мындай ойлонуп айтыш керек экенине сабак болот деп ойлойм да.
Сиздин кечибиз
бул окуя дайыр нерсеге сабак болот да. Биз жанагы коомчулукта айтып атпайбызбы, бул гезит чындыкты жазбайт, калп жазат деп. Бүгүнкү кезекте ушул гезиттер кандайдыр бир деңгээлде саясий аба ырайындагы ситуацияларды өзгөртө аларына биз сынандык. Экинчиден, бул гезиттеги жазылган нерселер баары калп эмес, чын экен дегендей маанини өрүп атпайсың да. Бүгүнкү кезекте министрдин айтканына ишенбей ошол жерде ошол гезитке басым жасап атып коет. Жок, канча жолу айттык, мен антип айткан эмесмин. Жок, ишенбейт, только ушул гезитке ишениш керек.
Сотко кайрылуу сизге эмне үчүн
пропаганда жүрүп калды да гезитке? Бул гезит чындыкты жазат окшойт деген.
Сиз ошо журналистик этика деп атпайсызбы? Ошол учурда сиз өзүңүздүн ар намысыңызды, аброюңузду колдоо үчүн эмне үчүн сотко кайрылбай жатасыз?
Биринчиден, мен сотко кайрылбайм деген менин жеке пикирим. Анткени мен эгерде анда иштебей эле соттошуп жүрбөш керек. Сандан санга жумасына бир эки жолу бир гезитке сөзсүз түрдө сага жакпаган, сенин аброюңа шек келген бир маалымат чыгат. Анын куралы маани бербей гана өз ишиңди кыла бериш керек деген бир позиция менен гана иштейбиз да. Эгерде бүгүнкү күндө баарыбыз ушул ошого кирип кетсек, соттошуп, арыздашып, жамандашып, маани берип, ушундай деңгээлге чыгарып коалициянын деңгээлине чейин. Эртең дайыр мындан башка бир площадкаларга чыгарып, ушул жерге ушундай чыккан турбай деп анда биз чынын айтканда абдан чоң коомчулукка чоң катуу уят болот.
Алмамбет мырзага ушул эки жол сунушталбадыбы, же кечирим сура, же болбосо кызматтык жоопкерчилик каралат депчи? Баягы бир караган кишиге эки жолдой көрүнөт, бирок ошол учурда азыр айтып атпайбы, эгерде кечирим сураса кайсы бир деңгээлде күнөөсүн мойнуна алгандай болуп калат. А ошол анан
намысын деди да.
Кайсы бир деңгээлде Алмамбет мырзаны аргасыздыкка түрткөн жоксуздарбы?
Жок, негизи Алмамбет мырзанын негизи эң башкы катасы эле ошолор ошондой жалган жазып сөзүн бурмалаган гезиттерге башындагы реакциясынан туура эмес болуп, эмгиче ошо реакция жасабай аларга чалып, ай уят эмеспи, кайра оңдоп жазышпай коло дебей айтып келгени болду. Анан уже арыз жазылып кайрылуу келип калгандан кийин, анткени себеби баарыбыз бүгүн уктук, өмүрбек чиркеш өзү барыптыр. Бүгүн Нарымбаев айтты, өмүрбек чиркешке барганда эмне болуп атасыңар дегенде, мына момундай болуп атат деп айтып, мен күттүм деп айтты Нарымбаев. Тилекке каршы лидер фракциясы айтып ортодо чуркап жүрөт, министрин эгедир мындай көңүл кош мамиле кылып койду, же ооруп калды деп уктум, ушундай кылып айтор буга маселени ырбап кетишине бир анча мынча болсо да ачык айтыш керек, өзү да себеп болду да.
Кумтар маселеси каралып жаткан учурда Алмамбет мырзанын кызматтан кетип калышы кандай жагдай жаратышы мүмкүн? Сүйлөшүүгө канча деле таасир этти?
Алмамбет мырзанын позициясы эмес, бул жерде өкмөттүн позициясы, парламенттин позициясы бир убакыттан бери белгилүү. Ошол позиция ишке ашыш керек, кимдир бирөө ишке кетет, келет, ошого карабастан жалпы кабыл алынган чечимдер ишке ашып туруш керек.
Ооба, бирок ошол учурда Алмамбет мырзанын каршы пикирлери бар болчу да, баягы мөңгүлөрдү сактап калуу, компенсацияны төлөтүп алуу, мунун баары артта калып калабы?
Каршы пикири биздин жалпы жогорку кеңештин чечими үчүн эч кандай роль ойнобойт. Аны билет өзү.
Сиз деле ушундай ойлойсузбу?
Менин каршы пикирим жогорку кеңеш үчүн роль ойногошу мүмкүн, бирок бул Сентера үчүн чоң роль ойнойт. Жана Сентера юстиция министрлиги туура мындай бул жакшы болду, жакшы келишим болду демейинче алар эч качан келишимге барбайт. Ошондуктан юстиция министрлигинин позициясы бул келишимдерде чыны байкынуучу биринчи ключевой рольду ойнойт. Анан дайыр кыстырма. Мына ушул гезит жөнүндө сөз болуп калганда, жана кечирим суроо боюнча, өткөн санында бул гезит Шыкмаматов Атамекен партиясын сатып, Өмүрбек Текебаевди сатып, ушуну сатып деп жазат да алардын лексикону. СДПКга ооп байма бай Икрам Илмиянов менен жолугуп атат деп жазган. Мен андан кийин ал жөнүндө Өмүрбек Чиркеш экөөбүз 20 жолу жолуктук, ал макаланы кеп да кылган жокпуз. Мен актанган жокмун, кечирип коюңуз, мен андай болгон жок.
Андай эч кандай жакындашуу жок деп эсептейсиз?
Маани берген жокмун, себеби мен дагы аны чындыкка дал келбеген көптөгөн бир макаланын бири деп эсептедим. Мында дагы мен ушул позицияга турдум. Данияр Ильич эч качан буга маани бербейт, эч качан муну көбүртүп жабырбайт, эч качан муну мындай бир чоң маселеге айлантпайт деп менин көзүм жетип келген. Бирок тилекке каршы Данияр Ильич буга катуу теректи, анан мамлекеттик коопсуздукка таасир этет деди, мамлекеттик саясатка таасир этет деди. Кайра туруп кечирим сураса мен кечирбейм деди. Эгерде мамлекеттик коопсуздукка таасир эткен маселе боюнча кечирбеш керек да, аны мамлекет чечет да, аны Данияр Ильич чечпейт да.
Эмне үчүн эле ушундай, кыска жооп берсеңиз?
Эми кыскара айтайын, Данияр азыркы айтып аткан макаланы жана да айткан, мен да айттым, эми ал жерде кимдир бирөө СДПкадан бирөө чыгып алып туруп Алмамбет бизге кошулду деп айткан жок да. Ошондо акталып териштирүү болмок да. Кесипте туруп баягы кезектеги өрдөгөн учур деп баарыбыз түшүндүк. А бул жерде Алмамбеттин оозу менен айтылган үчүн ишенип атабыз да.
Анда рахмат байыңыздарга. Биз бүгүн президенттин аппарат жетекчиси менен юстиция министринин ортосундагы араздашуунун төркүнү жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү Алпарган менен Айзада Касымалиева, бүгүнкү биздин талкууга Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков менен юстиция министри Алмамбек Шыкмаматов катышты. Биз болсо сиздер менен келерки дүйшөмбүдө кайрадан жолугабыз. Жакшы туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнө ортоктош болдуңуз. Уктурууну мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ишемби күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта калыңыз.